Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Ahoj holky a kluci, vítáme vás u dalšího dílu Barvínku, který pro vás v Rádiu Proglas připravujeme. Od mikrofonu vás zdraví Lenka
a Tamara. I dnes jsme vám připravili velmi zajímavé téma a pozvali vzácného hosta. A tím je paní Kateřina Lachmanová, teoložka, psycholožka a autorka duchovní literatury. Vítejte v Barvínku, dobrý den.
Dobrý den, zdravím.
Naši posluchači vás z pořadu Rádia Proglas již znají a tak jistě tušíte, že dnes by mohla být tématem kniha. V podstatě mají pravdu, ale dnes to bude ještě něco navíc. Dnes nám totiž přichází představit božího kluka Karla Akutise. Stejně tak se totiž jmenuje i ona kniha, jejímž autorem jsou manželé Jean-Baptiste a Marie, kteří jsou zapojeni do misie Light in the Dark, tedy Světlo v temnotách, která navazuje na jeho poslání.
Přesně tak. Tuto knihu jsme nevybrali právě dnes náhodou, stejně tak jako hosta. Za pár dnů se totiž staneme svědky velké slávy na zemi i na nebi, a to svatořečení neboli kanonizace právě tohoto 15-letého kluka v džínách. Pokud si chceme povídat o Karlovi s někým znalým jeho života i knih o něm, pak to musí být právě paní Kateřina. Motem Karla bylo, že každý se rodí jako originál, ale mnozí umírají jako fotokopie. Paní Lachmanová, řekněte nám o tom originálu. Kdo je vlastně Karlo Akutis?
Tak on je to vlastně takový obyčejný, neobyčejný klučina. V tom, co žil, nebo jaké měl zájmy, koníčky, jak se oblíkal, co prostě ho zajímalo, tak v tom je úplně normální, jako všichni teenageři dnešního světa. A neobyčejné je u něj snad jenom to, že měl úžasný tah na branku v těch božích věcech. Že navzdory tomu, jak byl mladíčký, tak dovedl velice dobře rozlišovat, co v životě a ve světě má velkou hodnotu, takovou nějakou nadčasovou, a co má malou nebo vůbec žádnou. A v tom možná se liší nejenom od teenagerů dnešní doby, ale od mnohých dospělých. Já vždycky ráda říkám, prosím vás, nedělejte z něj jenom patrona pro ty mladý, kterým budeme cpát Karla Akutise horem dolem, protože první, koho vrátil nebo inspiroval svým příkladem, byli jeho rodiče, jeho prarodiče a pak vlastně jeho babysitter, který byl dokonce hinduista náboženstvím, takže vůbec to není jako nějaký týpek, který bychom měli natlačit hlavně dětem a dospívajícím. I když k mý radosti spoustu těch dospívajících sami ho objevují a třeba někdy jsem přijela do nějakých farností třeba na pozvání jenom těch teenagerů, kteří to spunktovali i pro své dospělejší teda spolufarníky a s velikým nadšením. Ale vy jste si mě ptali, kdo to vlastně je.
Ano, kdo to je?
Karlo byl Ital, vyrůstal v Miláně, i když narodil se v Londýně, kde byli jeho rodiče tenkrát za prací, nebo tatínek byl za prací, maminka byla spolu za vazadlo. A on se narodil tam, byl tam pokřtěný a potom už se vrátili teda do Milána. Byli docela zámožná rodina, takže vždycky měli doma nějakého pomocníka v domácnosti a babysitra. A rodiče se věnovali víc svýmu podnikání, maminka spíš kolem knížek a tatínek, myslím, nějakým pojišťovářství nebo něco takového s penězi. A do dneska vlastně to takhle, myslím, nějak je. No a Karlo teda narodil se v roce 1991 a zemřel 2006. Takže myslím, že mnozí z našich posluchačů možná už se narodili i po jeho smrti, ale ty starší ho mohli zažít, někdo možná bude i jeho přímo vrstevník. Takže zkuste to spočítat, v roce 1991 se narodil, kolik by mu asi teď bylo let? To by mohla být soutěžní otázka a pak jim pošlete knížku Boží kluk Karlo Akutis.
To je ale výborný nápad, takže milé děti, v tuto chvíli soutěžíme o krásnou knížku, kterou tady právě teď držím v ruce, Boží kluk Karlo Akutis. Spočítejte, kolika let by se dnes dožil Karlo Akutis a pošlete nám to na adresu Radio Proglas.
Barvínek@proglas.cz.
Tak.
A já se zeptám, jaký byl vlastně, protože vlastně byl mladý, jaký byl ve škole a co ho bavilo a co naopak neměl rád?
Tak on byl teda od malička nesmírně bystrý. To už ta jeho maminka říkala, že byl vlastně neuvěřitelně naspídovaný v tom rozvoji jako dětským. Kolem 5 měsíců třeba začínal první slůvka. Ve 4 letech už četl a začal počítat trošku. Měl velice dobře mu šla matematika a informatika, o tom se dneska ví, říká se mu boží ajťák. Že opravdu k těm počítačům nejenom, že ho to bavilo, to baví možná všechny děcka, ale říkali i dospělejší, jeho později učitelé a různý známí rodiny, že se s ním třeba bavil nějaký počítačový expert, když mu bylo nějakých 10-9 let a zjistil, že prostě přemýšlí úplně úžasným způsobem o těch věcech a taky má strašně moc nastudováno. On si od rodičů právě v těch 9 nechal pořídit vysokoškolský skripta kolem programování. A fakt je jako nastudoval, věděl lecos víc než ty dospělí. Opravdu v tomhle byl dobrý. Ale ve škole ne, že by byl primus úplně ve všem, to vůbec ne. Šlo mu určitě třeba nějaký, když psali nějaký eseje, takový jako přemýšlivý předměty, ty humanitní, to určitě byl velice přemýšlivý. A šla mu ta matika, informatika, možná ty technické předměty víc než jazyky, ale jako ne, že by říkám, byl ve všem úplně, měl samý jedničky, byli tam i lepší studenti. Zajímavý bylo, že měl takovou opravdu vstřícnou, otevřenou povahu a měli ho vždycky spolužáci i ty učitelé hodně rádi. V první třídě měl velikou potíž, že byl veliký povídálek, takže často ho paní učitelka musela napomínat, aby trošku byl v klidu a nechal taky mluvit jí a nedělal pořád nějaký komentáře napravo a nalevo. Ale časem to zvládnul a že se nějak zapracoval do kolektivu. Potom měl takovou nesnáz, že velice brzo, myslím, hned po té první třídě ho potřebovali přeložit do jiné školy rodiče a bylo mu to líto, protože už si tam oblíbil spolužáky i ty učitelky, to byly nějaké řeholní sestry, kde byl ten v té první třídě. Ale nějak to tak vzal, že jestli to tak rodiče potřebují z jakých důvodů, takže prostě to zvládne. A zase se potom hezky včlenil do toho dalšího kolektivu a potom na tom druhém stupni vlastně už na víceletý gymnázium.
Takže tak. No, mě zaujala ta informace o tom, že vlastně v 9 letech byl schopen nastudovat si skripta o počítačích. My víme a z knížek, jak jsem teď opravdu poctivě načetla, protože je to čtení velmi zajímavé pro mě, tak vychází to, že on vlastně využíval technologie k šíření víry a pro služby církve. Jak to vlastně bylo?
No mě tam v tom jeho vztahu k počítačům a k mobilům a takhle, že mě tam vysvítají 2 věci velice pozoruhodný. Jednak, že říkám, přitahoval ho to jako dítě už v předškolním věku, jako téměř každýho dneska ještě je to rozšířenější, protože v jeho době spoustu programů a možností vůbec nebylo. Nebylo to tak rozvinutý, takže on spíš díky tomu, že měl ty bohatší rodiče, tak měl doma svůj počítač, tenkrát to taky nebylo úplně běžný. Ale vlastně u toho raného věku on to dokázal docela dobře jako zvládat. A to víme, že ve spoustě rodinách je ohromný konflikt, když prostě vypni to a dělat něco jiného, a jdi na chvilku ven a někdy rodiče se s tím nevědí rady, a ty děcka vlastně taky ne. A dokonce jsem i slyšela případy, že někdy tatínek se střídá se synem u nějakých počítačových her v 5 hodin ráno a maminka úplně bezradná, co s tím dělat, protože má doma závisláky 2. A těžko se to potom...
Ano, to známe.
No, ale ten Karlo vlastně se někde dočetl, když mu bylo asi 8, že v Americe už řeší závislosti dětí na počítačích a na mobilech a že to je docela vážná věc, že skončí někde na psychiatrii a musí si to odvykat, jako byli narkomani nebo tak, protože nedovedou nic jiného, než koukat do toho mobilu a mají zuřivý záchvaty, když by něco se chtělo po nich jiného, aby třeba šli ven nebo se učili něco jiného nebo něco pomohli doma. A on se rozhodl teda, že tudy nepůjde a sám si stanovil limit. Ne, že by dospělí mu zakazovali nebo nařizovali smíšenou hodinu nebo mu to nastavovali nějak, ale on sám si nastavil limit a v 8 letech si dal právě třeba hodinu na ty hry, myslím, že dokonce týdně. potom už třeba si dával víc, protože s tím počítačem taky dělal mnohem víc věcí i pro školu a později i ty svoje zájmy. No a to, a tohle mně přijde tenhle moment hodně důležitý i třeba pro nás dospělí, protože spoustu dospěláků si myslí, že jistě potřebuju to pro práci a tak, a pak si ani nevšimneme, že hodiny už tam zase sledujeme nějaký filmečky a videíčka, nějaký svoje děláme nesmysly a děti potom honíme od toho počítače. Takže já myslím, že kdybychom se doma ohlídali takhle vzájemně, aby třeba když sedíme u stolu večer, tak jsme neskákali každý po svém mobilu, ale mohli si trošku o něčem povídat taky u stolu a tak dál, tak si myslím, že by to bylo moc fajn a je to velká inspirace od Karlíka a Kutise. Pak tady byl ještě ten druhý moment, že on právě uměl využít ty počítačové znalosti, které měl teda velmi nadprůměrný, takže uměl využít pro něco dobrého. Protože kde se ocitnul, tak byl v tom opravdu lepší než ti dospělí. Takže nejenom, že pomáhal třeba svým rodičům a spolužákům dělat nějaké prezentace, nebo když se jim něco pokazilo, nevěděli, jak s čím zacházet v tom počítači, že je v tom navedl, pomohli jim něco naprogramovat, nainstalovat, odinstalovat. Ale potom taky nabídnul, to už bylo v těch posledních dvou letech jeho života, nabídnul se třeba na gymnáziu, kam chodil, že jim udělá počítačové stránky kolem dobrovolnictví. To u nás možná není tak jako rozšířený, i když trošičku už taky jo, ale v Itálii hodně mladých lidí třeba pomáhá dětem s handicapem nebo nějakého, chodí třeba do domovů seniorů, aby potěšili, vyvezli je třeba na vozíčku na zahradu, popovídali si s nima, zahráli nějakou hru. A nebo dokonce, když jsou dospělejší, tak jedou do Afriky třeba kopat nějaký studně nebo něco takového. No a on právě, aby to zaujalo i mladší spolužáky, tak navrhl, že udělá těm jezuitům, kam chodil na gymnáziu, že tam udělá stránky, kde bude poptávka, nabídka, kde se mladí lidi můžou zapojit, co to obnáší, čím je to zajímavý a tak dále. Takže a tohle byl veliký krok dopředu. Vyvíjel to tam s nějakým týmem z toho gymnázia a ty byli velmi překvapený, jak dokonalý to měl po prázdninách a taky, jak s takovým zralým způsobem uměl kolem toho komunikovat. Když třeba měli nějakou námitku nebo něco se jim na tom úplně nezdálo, tak to dovedl klidně přijmout tu kritiku a zase to přepracovat. Byli z něho prostě úplně unešený. A to už bylo pár měsíců před jeho smrtí. No a potom taky samozřejmě dělal tu slavnou výstavu o eucharistických zázracích. A to vzniklo tak, že on viděl někde výstavu o autech. Byli tam s rodičema a viděl, jaký jsou tam úžasný interaktivní prvky a různý tabla prostě těch motorů, jak to všechno funguje a v barvách krásný, prostě nádherný prezentace. A tak si říkal, a proč někdo neudělá něco o těch krásných věcech naší víry? A jeho třeba zajímaly ty eucharistické zázraky, protože tam je dneska kolem toho i třeba spoustu vědeckých výzkumů, že se někde proměnila hostie v lidskou tkáň a pak se později zjistilo, až vlastně posledními moderními metodami medicínskými, že to je tkáň lidského srdce. A to dokonce napříč kontinenty u víc těch eucharistických zázraků. A zjistili, že tady ta tkáň lidská má i stejnou krevní skupinu. Takže muselo to jít jako kdyby o tkáň jednoho člověka. A byli hrozně ho tohleto zaujalo jako takový boží podaná ruka, když máme pochybnosti, jestli si v tom kostele na něco nehrajeme, jestli to nejsou nějaké opravdu pozůstatky ze středověku a že vlastně no, si tam něco nacvičujeme, co ani takhle není. A jeho to velmi zaujalo, kolik těch zázraků je, takže udělal právě na počítači prezentace, dohledal si informace různě v knížkách, na internetu a dával to dohromady i s různými fotografiemi, někde i cestoval, aby si to mohl vyfotit. No a dneska už to vyšlo i knižně, dokonce i v češtině. To můžeme najít pod názvem Eucharistické zázraky. Není tam uvedený jako autor, protože nechtěli ho tím prezentovat, ale je to vlastně ve velké většině je to právě zaznamenaná ta jeho výstava.
Své oči pozvedám. bál, pomocnou ruku dá mi sám milostivý král. Když umdleváme, staví nám stan, léčí nás jeho hlas, chladí nám rány krví svých ran, pláštěm
nabízí lásku tak, aby poznal celý svět.
Milosrdní jsou blahoslavení, protože oni dojdou milosrdenství. Milosrdní jsou blahoslavení,
zbavil lidstvo vin. Stal z mrtvých náš Pán.
Ježíš je Bůh, světlo střídá stín,
světu vládne král.
Vy jste už předtím zmiňovala, že on měl velký vliv vlastně primárně na svoje rodiče a pak prarodiče. Tak jakou roli v jeho životě hrála jeho rodina a přátelé a jaký vliv měli na jeho duchovní cestu a on na tu jejich a jak ho vnímalo to jeho okolí?
No to je právě docela švanda, protože někdy dneska nejvíc kolem té rodiny třeba, nebo z té rodiny nejvíc jezdí po světě ta jeho maminka, když někoho pozvat, aby jim řekl víc o tom soužití s tím Karlem, který se dožil jen těch 15 let teda s tou svou rodinou. Ale když se jí ptají, kde on k tomu přišel, že byl takovej zbožný nějaký a že ho zajímaly ty boží věci takhle jako záhy, většina jeho vrstevníků to nudilo v kostele, že jo, a rozhodně nic duchovního si třeba nečetli, nebo je to moc tak netáhlo. A maminka vždycky se tak jako uchychtne a říká, no, jestli si myslíte, že díky nám, jako rodičům, že tam měl takový hezký zázemí doma, tak to úplně zapomeňte. Protože my s tátou jsme byli úplně neznabozy. My jsme byli pokřtěný pohani. My jsme vlastně kromě svého křtu a později svatby, by jsme do kostela nepřišli, pak možná na křtiny toho svého synka, aby to bylo pěkný, že ona videu, ale prostě nebýt jeho, nebýt, že nám Pán Bůh dal takový dárek do rodiny, tak my jsme asi zůstali opravdu, jo, že bychom se potom už navštívili kostel zase až při vlastním pohřbu. Takže takhle ona si z toho trošku dělá legraci a říká, jediný takový trochu zbožnější člověk, kdo jim přibyl do rodiny, byla jeho chůva, když byl ještě v předškolním věku, tak si tam pozvali nějakou Beátu, studentku, která jim pomáhala vlastně, jako vodila ho, já nevím, ven, že jo, a dělala s ním potom později domácí úkoly, potom už měl, když chodil do školy, tak už měl toho babysitra z Indie, toho ráješe. Ale v tom předškolním věku tam byla ta Beáta a ta byla věřící, takže když on měl některé ty zvídavé otázky, které měl od malička, tak ona jediná mu uměla trošku odpovědět na ně. Nebo ho klidně vzala někdy do kostela, někdy i na mši svatou, vysvětlovala mu věci, vysvětlovala mu sochy, co tam jsou a tak to vybavení vůbec, co se tam děje. Takže ona ho naučila trošičku se modlit a tak. A potom právě díky tomu, že Karel se pořád na něco ptal a pořád ho něco zajímalo kolem té víry, tak z toho znervozňovala hlavně ta maminka. Vyhledala pak na radu nějaký kamarádky jednoho kněze, který byl takovej zase hluboký člověk, moudrej. A on jí řekl, no, že by měla se v té své víře taky trošku vzdělávat. Že to je škoda, že to prostě pověsila na hřebík takhle záhy. I když ona taky chodila kdysi do církevní školy, ale nic tam moc z toho nepochytila. No. Takže ona pak začala dokonce chodit na kousek na nějaký teologický kurz, aby si trošku srovnala věci v hlavě a byla schopná s tím diskutovat. A postupně prostě ten jeho zájem vzbudil i její zájem. A pak i tatínka teda a babičky, dědečka. Takže začali daleko víc prostě nějak žít z církví a zajímat se o ty boží věci.
Karlo byl takový velký dar pro rodinu. Je to možná inspirace i pro děti, i pro rodiče, jejich prarodiče, kteří poslouchají teď právě naše vysílání o tomto úžasném chlapci. Pojďme se přiblížit ke chvíli, kdy Karlo onemocní a 12.10.2006 umírá. Co se vlastně stalo a co se dělo potom? Já jsem četla, že se asi 3 měsíce po smrti zjevil ve snu mamince a řekl velké proroctví.
To samozřejmě on byl jedináček, a ne proto, že by rodiče nechtěli jiný děti, ale dál, že po jeho narození už je mít nemůžou. A tak samozřejmě to nějak trápilo, ale nešlo, prostě nevěděli, co by s tím dělali. A, no a když teda Karlo zemřel, tak to musela být strašná rána, protože ono vždycky, když zemře dítě takhle, ale bylo to strašně rychlý, on vlastně měl nastoupit do školy na podzim v těch 15 letech, a, nebo nastoupil do školy, ale byl tam prostě nějaký 2 týdny a spustila se tam chřipková epidemie, on taky dostal horečku, takže si maminka myslela, že prostě stačí nějaký paraléna vyležet to 2-3 dny a bude to zase v pořádku. A 3. dne už se nemohl zvednout z postele, vůbec nemohl dojít ani na záchod. Takže se vyděsili, co se děje, a volali nějakému panu profesorovi, který dřív býval jeho pediatrem, jeho lékařem, ale teď už ale byl takový velmi zkušený, co by jim radil. A on říkal okamžitě do nemocnice a udělat všechny možné kontroly krve a tak. No a tam zjistili hned po odběrech krve, že má velmi vážný typ leukémie, takový onemocnění krve, kdy se rozpadá vlastně krev a s tím postupně selhávají všechny orgány v těle. A řekli jim, že to nejde léčit, že jenom můžou mírnit ty příznaky, aby to nebylo takový moc bolestivý pro něj, ale že má před sebou pár dní života. Takže to byla terapeutka jako blázen, protože úplně vlastně zdravý kluk s chutí do života. A najednou to vypadalo, že má všechno balit. Ku podivu, Karlo na to reagoval velmi pokojně, jako člověk vnitřně připravený. Jako nikdo moc nechápe, jak mohl být připravený na to, ale to proto možná, že vždycky to bral, že tady na světě jsme jenom tak nějak jako nechci říct na návštěvě, ale že to je takový průchodák a že ten hlavní život s tím velkým žil přijde až potom. A to on opravdu vnímal, často o tom mluvil. Že je potřeba právě investovat do těch věcí, co nepomíjejí, do těch věčných, a ne tolik se upínat na ty věci, co máme tady dole. Ačkoliv ho všechno, že jo, bavilo, těšilo, zajímalo, ale věděl, že to je jenom na nějaký čas. Že nebyl tak strašně šokovaný, jako možná i ty jeho rodiče, tím, že má odejít. A, no ale ty rodiče museli být v hrozném stresu, takže hned byl hospitalizovaný, mohla tam s ním být maminka a babička. A pak tedy zemřel. A maminka říká, že později se jí právě, už měla takovou předtuchu v jednom snu před tou jeho smrtí, kde viděla sama sebe v Assisi, v bazilice, kam jezdívali na prázdniny. A vnímala, že tam je vepředu v obraz jejího syna. A vnímala i svatýho Františka, jak jí říká, že ten její syn bude velkým světlem pro církev. A když se pak zbudila, tak si říkala, no to jsou nějaký nesmysly, to se mi něco zmotalo v hlavě, jak by tohle mohlo být jako pravda. Takže na to úplně zapomněla. No a právě po té jeho smrti, po pár měsících, se jí znovu ukázal ve snu, ten ještě bude mít dítě. A představte si, že a ona si zase říkala, když se zbudila, že to je něco divného, protože už jí bylo 40 let, to už jako někdo má ještě děti, ale už je to takový obtížnější, už málo kdo se do toho hrne, protože to tělo už na to není připravené, ty ženy a vůbec ta rodina. No a tak si říkala, no to asi těžko, stejně nemohli jsme mít děti do teďka. A představte si, o 4 roky později, přesně v den výročí úmrtí toho Karla, kde má dneska vlastně svátek, tak byl naplánovaný porod jejich dvojčat. Takže dvojčata čekala potom kluka a holku. A když mu vlastně jim bylo 10 let, když byl Karlo blahořečený v tom roce 20. A jmenujou se Francesca a Michele, jako Františka a Michael, podle oblíbených svědců Karla a Kutise. No a dneska oni ho nikdy nezažili, ale dneska říkají, že s ním tak jako žijou přirozeně v jedné domácnosti, že když něco řeší, tak ho prosí o přímluvu a vnímají, že on sice není tam s nimi fyzicky, ale duchovně, že on je živý, že není prostě mrtvý někde pod zemí, že on je živý a že akorát žije v jiný nějaký dimenzi, v jiný říši, kam oni teďko nemají přístup jenom vírou, ale že o nich velmi dobře ví a vlastně sdílejí ten život spolu s ním.
Vzporní jsme v jednom duchu, vede nás jeden pán. Vzporní jsme v jednom duchu, vede nás jeden pán.
Křesťany.
Svatý otec kanonizuje blahoslaveného Karla Akutise na svatého dne 27. dubna 2025 v 10 hodin a 30 minut při závěrečné mši jubilea teenagerů na svatopeterském náměstí. Jak dlouho trvala cesta k jeho kanonizaci, tedy svatořečení, a co mu předchází? A je pravdou, že návrh započetí jeho svatořečení přišel od jeho učitelů, kněžích a spolužáků?
No, je to tak, tu rodinu by to vůbec nenapadlo, jo. Ačkoliv, jako možná jedni z mála by na to měli ty peníze, kterých je potřeba taky hodně na takový proces, protože se zpracovávají různý materiály, spoustu lidí na tom pracuje několik let, takže většinou je potřeba trošku i to podpořit finančně, když jde třeba o nějakého řeholního kněze nebo tak, ale nebo nějakého svědce z diecéze, tak to platí diecéze. Tady by je to... My na to měli, ale nikoho to nenapadlo, než právě ty lidi zvenčí, kteří pozorovali, že opravdu nejenom ten jeho konec, ale i celý ten jeho krátký život, že byl něčím velmi, velmi výjimečný. Říkal to jeho zpovědník, říkali to ty učitelé z gymnázia. Takže pak začali skutečně kolem toho, no a začali chodit taky první svědectví už po jeho pohřbu, jo? Že se začali dít zajímavé věci. Třeba když byla zádušní mše za něj, ta první, tak hned při ní už se některých lidí ani nedostali do kostela. A představte si, že tam před tím kostelem byla paní, která měla rakovinu prsu a byla zázračně uzdravená. A pak začaly chodit další svědectví. Dokonce v ten den se uzdravil někdo na jiném kontinentu. A tak dál. A potom, jo, pak už začali lidi nějak, jako ty, co ho znali, z něj si dělat takového svého přímluvce. No až nakonec teda na podnět těch učitelů a těch kněží se rozjel diecézní proces. To se tomu tak říká, když obejdou všechny jeho známí, učitele, spolužáky, rodinní příslušníky a ptají se jich na spoustu věcí z jeho života a dají dohromady takovou dokumentaci, která právě má podpořit ten proces. A když se tohle to všechno prozkoumá a se píše a uzavře, tak je to možné podstoupit potom do Říma, a tam se rozjede takzvaný teda ten první je to diecézní šetření a potom je ten beatifikační proces, který končí tím, že je prohlášený za blahoslaveného. A to u Karla nastalo už v roce 2020, vlastně velmi krátce po jeho smrti. On umřel 2006 a už 2020, to máte nějakých 14 roků. Takhle rychle to šlo jenom třeba u matky Terezy nebo u Jana Pavla II., a to byli lidi, kteří, když umírali, tak je znal celý svět, toho byly plný televize. Když umíral Karlo, to nevěděl nikdo, než jenom jeho spolužáci známí a pár bezdomovců, kterým chodil nosit svačiny. Jo. A vemte si, že takhle krátce už to bylo celý zpracovaný a byl teda prohlášený za blahoslaveného. To se událo v Assisi během covidu, takže tam všichni chudáci v rouškách, bylo tam jenom pár lidí, moc jich tam nesmělo být ani. No a teď už je to 2020, máme 25, tak jenom 5 let poté už je svatořečený. A to musím říct, že jsem asi trošku prorokovala, protože když byl blahořečený, říkala jsem si, to není možný, to nebude trvat dlouho, protože každý blahoslavený nemusí být svatořečený. Když je někdo svatořečený, tak se tím chce říct, že ho má uctívat skutečně celá církev. Že už ta jeho jako známost nebo prostě je opravdu rozšířená po celém světě, že spoustu lidí se k němu utíká jako k přímluvci. Takže kvůli tomu jsem věřila, že to nebude dlouho trvat, protože už při tom blahořečení ho znali lidi opravdu na všech kontinentech a strašně rychle se šířila jeho pověst a jenom i třeba zázraky na jeho přímluvu.
To je krásné, ono se to opravdu jako krásně poslouchá, protože si myslím, že žijeme dnes v době, kdy řada mladých má spoustu problémů a nejen mladých, že jo, řekněme si, zaznělo to už na začátku, ať ho nepřisuzujeme jenom mladým, ale v podstatě i starším lidem, kdy je dnes taková doba velmi komplikovaná, kdy hledáme pravdu, hledáme sami sebe. A on je takový maják, který tam najednou svítí, je prostě v džínách, je pohřben ve skleněné rakvi v bundě a stovky, řekla bych dnes už tisíce lidí, se k němu modlí a prosí o zázrak, protože ty zázraky se kolem něho skutečně dějí.
Ano, lidi, zázrak třeba uzdravení nebo obrácení, ale já bych opravdu, když třeba ho budeme prosit o přímluvu, tak prosme nejdřív o vlastní obrácení a pak třeba o obrácení druhých lidí a pak třeba ty různé uzdravení nebo těžkosti, co řešíme jiný. Já někdy ho prosím o přímluvu, když se mi porucha počítač, nevím se s tím rady, já nemám honem k někoho po ruce. A i v těchkových věcech mi pomáhá. Ale nezapomeňme, že jeho hlavní dar je oživovat víru lidí, protože o tomu šlo celý život. Byl takovej vlastně misionář v Jedžínách. Jo. A šlo mu o to, abychom se probudili a pochopili víc ty poklady, které máme ve své víře. Že tady nejsme ztracený, že jsme boží děti, že Pán Bůh má krásný záměr pro naše životy. Že to tady nemusíme jenom tak jako promrhat, probinkat ten život. Nebo dokonce někdo provstekat a nevím co, co ještě se děje, pronadávat. Tak jo, tohle si myslím, že jsou ty jeho hlavní dary. Aby jsme z něj nedělali automat na zázraky bytí, která je má na kontě už hodně.
Jak zapůsobil na vás, co vlastně vy si odnášíte, protože já vím, že redigovala jste knihu, kterou napsala jeho maminka o svém svatém dítěti, můžeme to tak říct, a je řada knih, na kterých jste se podílela, takže já jsem se spíš chtěla zeptat na to, jak vy to teď vnímáte, vy jako Kateřina Lachmanová jeho, protože si myslím, že jste opravdu už věnovala spoustu času studiu a překladu knížek.
Mně se právě na něm líbí, že ačkoliv takhle mladičký, že inspiruje i teda děti a teenagery, tak nejenom je. Že když o něm dělám nějaké přednášky, tak si všímám, že mají slzy ve očích senioři a někdy chlapi střední generace, protože si najednou uvědomí, že ten klučina je nám poslaný opravdu jak takový, jak bych to řekla, tak on to říkal Pán Ježíš někde, kdy budou lidi to mlčet, kamení bude volat. Jo? Když nebudeme hlásat to evangelium, tak on si teda holc budí svoje svědky a tady je to opravdu jako vlastně skoro dítě, který tady káže celému světu, jo? A říká jim, co je v životě podstatný a co není. Právě se mi u něho líbí ten neskutečný tah na branku. Že? A zároveň, že tu svatost žil úplně uprostřed normálního života. Jo, to se mi taky líbí, že je pochovaný v džínách, ale spíš, že měl spoustu zájmů, že ho tady ledaco zbavilo, že se sám naučil hrát na saxofon, že prostě ho bavilo drandit na kole venku a chodit, běhat se svýma pejskama po Asizi nebo prostě po Miláně a těch zvířátek měl strašně moc a měl je rád a dělal s nimi různý blbinky taky, jo, že si uměl hrát, uměl žít, ale uměl taky se modlit a uměl taky hledat, co má prostě nějakou trvalější hodnotu tady v životě. To, že se ohromně zajímal o nějakou potíž, prostě finanční problémy, o bezdomovce, o lidi nemocný, že sám třeba chodil navštěvovat právě nějaký ty nemocný seniory nebo měl krásný vztah se svým dědečkem, s babičkou, což si myslím, že je velká naděje pro všechny seniory, kdo se cítí opuštěný, že můžete si klidně s něho udělat svého rodinného přítele, když třeba vztah s noučaty úplně nefunguje. A pro vás mladší, kdo posloucháte, tak nezapomínejte na svoje babičky a dědečky. Strašně si toho cení každý vaší návštěvy, telefonátu, který třeba uděláte jen tak, abyste jim udělali radost. No a tohle, v tomhle všem ke mně ten Karlo neskutečně promlouvá. Že to vlastně takový dost jako univerzální světec a zároveň strašně jako životaschopný, že to nebyl někdo, kdo by prostě jenom chodil posmutněle do kostela, pokud možno třikrát denně, ale prostě štítil se vlastně toho normálního života nebo neuměl promluvit se spolužáky, který třeba jsou nevěřící, že uměl tohle všechno skloubit dohromady. To se mi na něm moc líbí.
My jsme na začátku říkali, že tématem bude kniha. Takže jaké knihy byste nám o Karlu Akutisovi doporučila?
Pro děti a teenagery asi nejlepší z nich jsou, nebo tak pro děti školního věku, řekněme, jsou asi nejlepší. Jednak ten boží kluk Karlo Akutis, který nám dal podnět dnešnímu vysílání, to napsali ty francouzští manželé, kteří se jeho životem zabývají už asi 10 let a znají se s jeho rodinou, takže není to takový povídání trošičku o něm a spoustu o něčem jiným, jako byly jiné knížky, proto jsme tuhle vydali a dokonce můžu prozradit, že ty samý manželé Maillardovi už také chystají knížku, nebo už ji máme přeloženou, už napsali knížku pro dospělé, která bude možná úplně nejlepší zase pro dospělý, co tu je. Ale takže boží kluk Karlo Akutis, je moc hezký, takový krátký příběhy, krásně ilustrovaný opravdu z jeho života, že se o něm dozví. A pak ještě pro děti školního věku, možná tak od 10 let veš, je krásný komiks. Taky se jmenuje Karlo Akutis, to vydal nakladatelství Doron, toho božího kluka Paulínky. Takže tyhle dvě pro děti a pro dospělý potom napsal postulátor jeho kauzy, ten člověk, který připravoval tu dokumentaci, blahořečený, svatořečený, jmenuje se Nikola Gori a ten napsal právě knížku, která vyšla nedávno u Paulínek už v novým takovým aktualizovaným vydání pod názvem Svatý Karlo Akutis. A pak ještě máme tu knížku od jeho maminky, ta se jmenuje Tajemství mého syna. Ale to už je čtení opravdu pro dospělé, moc zajímavé, protože samozřejmě člověk, který mu byl úplně nejblíž, s ním asi nejvíc sdílel to duchovní zrání, to je ta maminka Antonie, ale už je to čtení trošku náročnější i rozsáhlejší.
No, dalo by se vyprávět ještě hodně dlouho a čas je pro nás neúprosný, takže já jsem moc ráda, co jsme se dnes všechno dozvěděli. Milá paní Kateřino, my vám moc děkujeme za úžasné a obohacující vyprávění a věříme, že se u dalších zajímavých témat nebo nových knih opět potkáme a děkujeme. Naschledanou.
Tak já děkuji za pozvání a pošlu vám tam ty tři knížky Boží kluk, aby bylo pro ty, kdo správně odpoví otázku, kolika let by se dožil letos Karlo Akutis, když se narodil v roce 91.
Super.
Tak to jste krásně připomněla tu soutěž za nás a my se těšíme příště i na vás, kluci a holky, u dalšího vydání Barvínku. A hodně o tom všem, co jste dnes slyšeli. Přemýšlejte.
Tak ahoj.